Nicholson. Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն և ջերմություն։ Սկսում ենք երկու ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Թվականիս դեկտեմբերի 14-ն է, իրանուական օրացույցում 1404 թիվն է, ազարամսի 23-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում կիրակի երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես ամենօր այս ժամին մեր աշխատանքը կսկսենք մի գեղեցիկ երգով։ Ժամը 19-ին ուղիղ եթերում կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեկ հոդված։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ եթեր կուղեկցի հետևյալ ռադիոհաղորդումներով. Պարսի ծոցը, աշխարհի պատմությունը, Պաղեստինի մասին և Իրանի պատմությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ երկու ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, այսօր այս ժամին ձեզ համար մեծ սիրով կաշխատեն Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը, իսկ վարկյաններ անց միասին կլսենք մի գեղեցիկ երգ։
Հարիսա ու տապակա, ավել ու խորոված, չոր-չոր տանտանսը բա, սախետ պես էլ պատումած, չոր-չոր տանտանսը բա, ախետ պես էլ պատումած, կերան-կերան խմեցին, նստած տեղը կնեցին, կերան-կերան խմեցին, նստած տեղը կնեցին. Ամբողջ գիշեր երացիր, աշխարհով մեկ կորացիր, բացի տանս դռները, եկան կշտած կռները, բացի տանս դռները, եկան կշտած կռները, մարդու խելքը չափեցին, տաշած մաղը կապեցին, մարդու խելքը չափեցին, տաշած մաղը կապեցին.
Հրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղեղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Բար երեկո հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդում ենք նախորդվա գլխավոր լուրերի համարով շարադրանք։ Արաջին ասել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վստահելի չէ Իրան-Ռուսաստան խորհրդարանական խորհրդակցություններ, համագործակցության զարգացման բազմաբարություն, համաշխարհային զարգացումների ստվերում, Պեզեշկյանն ասել է Իրան և Ղազախստանի միջև հարաբերությունների լայնումը բխում է երկու երկրների և տարածաշրջանի շահերից Ավստրալիայի լողափում տեղի ունեցած հրացկության հետևանքով 10 մարդ է զոհվել։ Իրանի արտգործնախարարն այցելելու է Բելարուս և Ռուսաստանի Դաշնություն, Լավրովի հետ միջոցառումը միջուկային խնդիրները, Աֆղանստանի հարևան երկրները թեմայով հանդիպում առաջին ընկցել է միջ տարածաշրջանային լուծումների զախողումը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ցամաքային զորքերի հրամանատարն ասել է մենք պատրաստ ենք դիմակայել ցանկացած սպառնալիքի բարեկամներ քիչ անց լուրերը կհաղորդենք մանրամասներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղջին ասել է մենք երբեք ԱՄՆ-ին չենք վստահել որպես ազնիվ բանակցողի։ Շաբաթօրը Ալ Ջազիրա հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում Արաղջին հայտարարել է մենք պատերազմ չենք ուզում, մենք ցանկանում ենք խնդիրները լուծել դիվանագիտության միջոցով, ըստ Pars Today-ի նա հավելել է մենք երբեք չենք վստահել ԱՄՆ-ին որպես ազնիվ բանակցողի, Միացյալ Նահանգները ոչ մի հարցում ազնիվ չի եղել և իմ կարծիքով ոչ ոք չի կարող վստահել այդ երկրին։ Պատասխանելով սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի վրա կրկին հարցակվելու հնարավորության մասին հարցին, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղջին ասել է, մենք նույնպես շատ ենք լսում, որ իսրայելական ռեժիմը կարող է կրկին հարցակվել, հոգեբանական պատերազմը իրական պատերազմի մի մասն է և դա իհարկե չի նշանակում, որ մենք անտեսում ենք պատերազմի հնարավորությունը, մենք լիովին պատրաստ ենք, մեր զինված ուժերը և մեր ժողովուրդը պատրաստ են պաշտպանել երկիրը ցանկացած իրավիճակում։
Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահը 4 օր շարունակ ինտենսիվ խորհրդակցություններ է ունեցել Բանակցությունները նպատակ ունեին ամրապնդել խորհրդարանական դիվանագիտությունը, վերացնել խոչընդոտները և ուսումնասիրել երկու երկրի միջև քաղաքական, տնտեսական և անվտանգության ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման ուղիները։ Ռուս պատգամավորն, անդրադառնալով BRICS-ում և Շանհայում երկու երկրների կարևոր դերին, ընդգծել է բազմակողմանիության ամրապնդումը, նա խոսել է առևտրային փոխանակումների աճի և ռաշտ աստարա երկաթուղային կապին նման համատեղ նախագծերի առաջընթացի մասին, ինչպես նաև դրական գնահատել արդյունաբերական և նավթաքիմիական ոլորտներում երկու երկրի ներդրողների համագործակցությունը։ Բանակցություններին զուգահեռ Եթովպիայի խորհրդարանի նախագահը ժամանել է Թեհրան, երկկողմ հարաբերությունները խթանելու համար խորհրդակցություններ անցկացնելու համար։ Վելուցաբաներ այս քայլերը համարում են արդյունավետ ջանքեր ռազմավարական հարաբերությունները խորացնելու և Իրանի դիվանագիտական գործընկերներին դիվերսիֆիկացնելու ուղղությամբ նոր միջազգային համատեքստում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, երկու երկրների հարաբերությունների ընդլայնում խորացումը բխում է երկու երկրների ժողովուրդների և տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերից։ Քազ ինֆորմ լրատվական ցանցին տված հաշվազրույցում Իրանի նախագահն ասել է, Իրանի և Ղազախստանի հարաբերությունների ընդլայնումը խորացումը բխում է երկու ժողովուրդների և տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերից, հաշվի առնելով Իրանի ու Ղազախստանի միջև համագործակցության բազմազան ոլորտներն ու հնարավորությունները երկկողմ տարածաշրջանային ծովային պաշտպանության և տարածաշրջանային ու միջազգային կազմակերպություններում։ Նա հավելել է, բնականաբար սկզբում մեր հաղորդակցությունները ամենակարևոր հարցն են, որպեսզի մենք կարողանանք ամրապնդել մեր հարաբերությունները ձեր հայտարարած նպատակներին հասնելու համար, որպեսզի կարողանանք ընդլայնել այս քաղաքական հարաբերությունները և ավելացնել մեր փոխանակումները, բնականաբար մեզ անհրաժեշտ է հեշտացնել վիզաների տրամադրումը, որը պետք է իրականացվի երկու երկրների միջև, որպեսզի մարդիկ կարողանան հեշտությամբ շփվել միմյանց հետ, ասել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։
Ավստրալիայի Բոնդի լողափում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով մեկ հրաձիգ սպանվել է, իսկ մյուսը տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ոստիկանության աղբյուրների համաձայն ենթադրվում է, որ հարձակման թիրախը եղել է խանուկայի տոնը, որի կազմակերպումը պլանավորվել էր մի քանի ամիս։ Մեկ զինված անձը սպանվել է, իսկ մյուսը վիրավորվել և գտնվում է ոստիկանության հսկողության տակ շտապօգնության ծառայությունների մասնակցությամբ։ Հաստատվել է 12 մարդու զոհվելու փաստը, որոնց թվում կան երեխաներ և ոստիկանության աշխատակից։ Ոստիկանները շարունակում են զննել տարածքը, հնարավոր պայթուցիկ սարքեր գտնելու նպատակով։ Կան նաև չհաստատված տեղեկություններ, որ դրանցից մեկը տեղադրված է եղել հետիոտնային կամրջի տակ։
Իրանի արտգործնախարար ապասարախչին դեկտեմբերի 15-ին պաշտոնական այցով կայցելի Բելարուս, իսկ դեկտեմբերի 16-ից 17-ը Ռուսաստան, նա նախատեսում է իր ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ քննարկել միջուկային խնդիրները։ Ռիենովստին է հայտնել Իրանի արտգործնախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային։ արտգործնախարարի այցը Բելարուս և Ռուսաստան կսկսվի այսօր երեկոյան Կիրակի դեկտեմբերի 14-ին, երկու շաբթի դեկտեմբերի 15-ին նա հանդիպումներ կունենա Բելարուսում իր գործընկերոջ և այդ երկրի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, իսկ երեք շաբթի և չորեք շաբթի դեկտեմբերի 16-ին և 17-ին նախարարի համար նախատեսված են հանդիպումներ Ռուսաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ, հայտնել է Բաղային։ Իրանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը պարզաբանել է, որ դեկտեմբերի 16-ին առաջին կհանդիպի պետդումայի ներկայացուցիչների, իսկ դեկտեմբերի 17-ին Սերգեյ Լավրովի հետ։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Թեհրանում Ռուսաստանի, Չինաստանի, Պակիստանի և Միջին Ասիայի հանրապետությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կայացած Աֆղանստանի հարևան երկրներ թեմայով հատուկ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին ընդգծել է ներմուծված տարբերակների և միջ տարածաշրջանային լուծումների ձախողումը։ Բացման հանդիսության ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Աֆղանստանի կայունություն ու զարգացումը համարել է ռազմավարական հրամայական ամբողջ տարածաշրջանի համար և նշել, որ հարևանների ընդհանուր ապագան կապված է այս երկրի ճակատագրի հետ։ 2 տասնամյակ ՆԱՏՕ-ի ռազմական միջամտության և 2021 թվականին Աֆղանստանից շտաբ դուրս գալու փորձին հղումանելով նա եզրակացրել է, որ ոչ միջ տարածաշրջանային լուծում ի վիճակի չէ լուծել տարածաշրջանի ճգնաժամերը։ Արաղչի խոսքով միայն անվտանգության վրա կենտրոնանալը և Աֆղանստանի սոցիալական կառուցվածքն անտեսելը հանգեցրել է ձախողման։ Ի տարբերություն դրա, հարևանների առանցքայնությամբ լուծումներն ավելի մեծ կարողություն ունեն ապահովելու կայուն զարգացում և անվտանգություն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է Թեհրանի կայուն դիրքորոշումը տարածաշրջանային համատեքստում Աֆղանստանի ինտեգրման անհրաժեշտության վերաբերյալ և նշել, որ հարևանները ամենաբնական և հուսալի լուծումն են։ Նա տարածաշրջանային ինտեգրման ամրապնդումը համարել է կոլեկտիվ անվտանգության ամրապնդման և արտաքին միջամտության վերահսկման գործոն։ Արաղչին եզրափակել է իր ելույթը, կոչ անելով ստեղծել Աֆղանստանի շուրջ համագործակցության համակարգված և կայուն շրջանակ, որը հիմնված կլինի կոլեկտիվ շահերի և համատեղ անվտանգության վրա։ Հանդիպումը տարածաշրջանում խաղաղությունն ամրապնդելու ուղղությամբ Իրանի կողմից շարունակվող խորհրդակցությունների մի մասն է։
Այսօր Կիրակի մամուլի ասուլիսում Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հարևանության տարածքում կայունությունը ռազմավարական առաջնահերթություն համարեց երկրի համար և անդրադառնալով Աֆղանստանի ու Պակիստանի հետ Իրանի ընդհանուր երկար սահմաններին նշել է, որ երկու երկրների միջև ցանկացած լարվածություն ազդում է Իրանի անվտանգության վրա։ Այս առումով Իսմայիլ Բաղային անդրադարձավ Աֆղանստանի հարևան երկրների, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Չինաստանի ներկայացուցիչների հատուկ հանդիպման անցկացմանը և նշեց, որ դրա նպատակը սահմանային կայունության և անվտանգության ուղին լուծումներ գտնելու համար տարածաշրջանային կոնսենսուս ստեղծելն է։ Բաղային բացատրեց, որ Իրանը նաև հրավիրել է Աֆղանստանի կառավարությանը, սակայն նրանց չմասնակցելը Քաբուլի որոշումներ։ Իր ելույթի մեկ այլ բաժնում Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Գազայում սիոնիստական ռեժիմի գործողություններ անվանեց բացահայտ ցեղասպանություն և միջազգային դատարանի վերջին որոշում համարեց ռեժիմի միջազգային պարտավորությունների և բոլոր պետությունների պատասխանատվության հաստատում դադարեցնելու հանցագործությունները։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նաև արձագանքել է Սպիտակ տան խոսնակի այն պնդմանը, որ վենեսուելական տանկերը բռնագրավել է Իրանի հետ կապված Սև շուկայում նավթի տեղափոխման պատճառով և նշել այս պնդումը որևէ հիմք չունի։ Միացյալ Նահանգները այս գործողությամբ փորձում է հիմք նախապատրաստել միջազգային մակարդակով սեփական անօրինական գործողությունների համար։ Բաղային այս գործողությունը որակել է որպես ծովահենության իրական օրինակ և միջազգային իրավունքի խախտում։
Պարստուդեի փոխանցմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ցամաքային զորքերի հրամանատարն ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը լիարժեք սարքավորումներով, զենքերով և հնարավորություններով կատարելով գերագույն առաջնորդի հրամանը պատրաստ են դիմակայել թշնամու ցանկացած սպառնալիքներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ցամաքային զորքերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Ալի Ջահանշահին անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության աշխարհագրական դիրքին բանակի հարավարևելյան տարածաշրջանային շտաբի հրամանատարներին և անձնակազմին ասել է. Իր աշխարհագրական հատուկ դիրքի, երկար սահմանների և բազմաթիվ հարևանների շնորհիվ Իրանը համարվում է աշխարհի և Արևմտյան Ասիայի աշխարհառազմավարական տարածաշրջաններից մեկը և պատմության ընթացքում միշտ սպառնալիքի տակ է եղել թշնամիների կողմից։ Ջանշային հավելել է, որ Հորմուզի նեղուցը վերահսկող ցանկացած տերություն իր ձեռքում կունենա աշխարհի էներգիայի և տնտեսության զարգերակը։ Նա հավելել է, այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը լուրջ կարողություններ ունեն նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում, և այդ կարողությունները ներքին հնարավորություններին հենվելու և վստահելու արդյունք են։
Իրանի և Հայաստանի էլեկտրոէներգիայի արդյունաբերության ներկայացուցիչները շաբաթօրը քննարկել են 2026 թվականի ամռանը էլեկտրոէներգիայի ներկրումն ավելացնելու հարցը, հաղորդում է Մեհրը։ Երևանում կայացել է Իրանի և Հայաստանի Հանրապետության միջև էլեկտրական ցանցերի շահագործման համատեղ կոմիտեի 5-րդ նիստը։ Իրանի էներգետիկայի փոխնախարար էլեկտրական ցանցերի ռազմավարության գծով և Հայաստանի էներգետիկ համակարգի օպերատորի գլխավոր տնօրեն Նարեկ Ապիտոնյանի մասնակցությամբ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են էներգիայի փոխանակման, Իրանի և Հայաստանի միջև գազի և էլեկտրոէներգիայի բարտերի ոլորտում, երկու երկրների հետևողական համագործակցության պատմությունը, ինչպես նաև համապատասխան հարցեր։ Բացի այդ, երկու կողմերն էլ շեշտել են համապատասխան ոլորտում երկկողմ համագործակցության ամրապնդման և խորացման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպում առաջնահերթ նշանակություն ունի հաշվի առնելով երկու երկրների միջև էներգետիկ փոխանակման ռազմավարական դիրքը և երկու երկրների էլեկտրական ցանցերի աշխատանքում օպերատիվ համակարգման բարելավման անհրաժեշտությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը լայն համագործակցություն են հաստատել էլեկտրոէներգիայի, ինչպես նաև գազի և էլեկտրոէներգիայի փոխանակման ոլորտում ընդգծվում է լրատվական գործակալությունը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեն անպատասխանատու հայտարարություններ է անում, պարզապես չի հասկանում, թե ինչի մասին է խոսում։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Ռուսաստանի հետ պատերազմին պատրաստվելու անհրաժեշտության մասին խոսքերը։ «Մենք փառք Աստծո մեծացել ենք մի երկրում, որտեղ խնամքով պահպանում ենք հիշողությունը այն մասին, թե ինչ հաջողվեց անել Եվրոպան ֆաշիզմից փրկելու համար», նշել է Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեն հայտարարել էր, որ դաշինքը կարող է դառնալ Ռուսաստանի հաջորդ թիրախը։ Նա նշել էր, որ դաշինքի չափազանց շատ անդամներ չեն ազգում իրավիճակի հրատապությունը և կարծում է, որ ժամանակը մեր օգտին է։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ընդգծել էր, որ դաշնակիցների պաշտպանական ծախսերը և արտադրությունը պետք է արագ աճի, և որ նրանց զինված ուժերը պետք է ունենան անվտանգությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ ամեն ինչ։ Ռուտեն հավելել էր, «Հակամարտությունը մեր շեմին է», նա կոչ էր արել ՆԱՏՕ-ի երկրներին միասնության և վճռականության, ինչպես նաև պաշտպանության մեջ ներդրումներ անել։
Եվրամիությունը Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի շուրջ 246 միլիարդ եվրոյի ակտիվների անժամկետ ծառեցմամբ ավելի է սրել Մոսկվայի հետ լարվածությունը։ Այս քայլը նախատեսված է Ուկրաինայի 165 միլիարդ եվրոյի վարկ տրամադրելու հիմք ստեղծելու համար։ 2026-2027 թվականների ծախսերը հոգալու համար։ Սակայն այս քայլը դարձել է միության ամենախորը քաղաքական պարակտումը։ Մյուս կողմից արևելյան երկրներ, այդ թվում Լեհաստանը և Բալթյան երկրները, այս ակտիվների օգտագործումը համարում են բարոյական և անհրաժեշտ միջոց Ուկրաինային փոխհատուցելու համար, իսկ Բելգիան, որը տիրապետում այս ակտիվների մեծ մասին, մտահոգված է ծանր իրավական հետևանքներով և միջազգային ներդրողների վստահության վերացմամբ։ Հունգարիայի և Սլովակիայի նման երկրները նույնպես դեմ են այդ ակտիվների ցանկացած օգտագործման այդ քայլը, համարելով միջազգային իրավունքի խախտում։ Եվրահանձնաժողովը դիմել արտակարգ իրավիճակներում մեծամասնության որոշումների կայացման մեխանիզմին, այդպիսով հնարավոր վետոյի շրջանցման համար, որը համարվում է սպառնալիք միության օրենքի գերակայության համար, այս խորը պարակտումները լրջորեն սպառնացել են Եվրոպայի քաղաքական համախմբվածությանը Ռուսաստանի նկատմամբ. Այս հակամարտության արդյունքը կորոշի ոչ միայն Ուկրաինային տրամադրվող օգնության ապագան, այլև Եվրամիության ֆինանսական համակարգ և միասնության հեղինակությունը։
Սիոնիստական թերթը վերլուծական մի զեկույցում ընդգծել է Արաբական Միացյալ Եմրությունների դերը տարածաշրջանում, Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի նպատակների առաջխաղացման գործում վարձկան ուժերի օգտագործման միջոցով։ Ըստ հարեցի, Էմիրատցի վերլուծաբանները նույնիսկ առաջարկել են Կոլումբիացի վարձկանների օգտագործումը գազը տեղակայելու համար որպես ստեղծագործ լուծում։ Այս զեկույցի համաձայն կան ամուր ապացույցներ, որ Արաբական Միացյալ Էմիրություններն ռազմականորեն ներգրաված է Սուդանի քաղաքացիական պատերազմում, թե ուղղակիորեն, թե մասնավոր անվտանգության ընկերությունների միջոցով, չնայած պաշտոնական հերքումներին։ Կոլումբիացի վարձկանները, որոնք ստանում են զգալի ամսական աշխատավարձ, Սոմալիում գտնվող Էմիրատական ուսումնական բազաներից ուղարկվում են Սուդան։ Հաղորդագրությունները ցույց են տալիս, որ այս վարձկանները ոչ միայն մասնակցում են մահացու գործողությունների, այլև հավաքագրում և մարզում են դեռահաս զինյալների։ Այս վերլուծությունը ընդգծում է, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Սաուդյան Արաբիայի որպես Թրամփի արևմտյան դաշնակիցների և մտերիմ անձնական գործընկերների գործնեությունը Եմենի և Սուդանի նման երկրներում հանգեցրել է լայնածավալ հումանիտար աղետների։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Ցանկակին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերը ձեզ առաջարկում է լսել հոդված հետևյալ խորագրով. Իրանի և Բրիքսի անդամների միջև համագործակցությունը, բազմակողմանության ամրապնդման, ռազմավարություն։ Թեհրանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Փեզեշկյանի ու Եթովպիայի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Թաքսե Չաֆոյի միջև կայացած հանդիպման ժամանակ Բրիքսն ընդգծվեց որպես միջազգային համակարգում վերափոխման ռազմավարական մոդել։ Հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով Իրանի ու Եթովպիայի համատեղ անդամակցության այս նոր ձևավորված միությանը, Փեզեշկյանը Բրիքսը բնութագրեց որպես արժեքավոր հարթակ տնտեսական ու քաղաքական փոխազդեցությունների ընդլայնման, միակողմանի մոտեցումներին դիմակայելու և ազգային ինքնիշխանության ու քաղաքակրթությունների բազմազանության փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված նոր հաղորդակցման մոդել ներկայացնելու համար։ Այս հայտարարությունները հնչում են այս ժամանակ, երբ Բրիքսի խումբը, որը բաղկացած է զարգացող տնտեսական տերություններից, ինչպիսիք են Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը, Հարավային Աֆրիկան և Իրանը, դարձել է 21-րդ դարում համաշխարային ուժերի հավասարակշռության աստիճանական փոփոխության հստակ խորհրդանիշ։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ Բրիքսի ռազմավարական կարևորությունը կայանում է Արևմուտքի, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների գլխավորած միաբևեր ֆինանսական և քաղաքական համակարգին մարտահրավեր նետելու մեջ։ Ստեղծելով անկախ ֆինանսական մեխանիզմներ, ինչպիսիք են Նոր Զարգացման բանկը և կոլեկտիվ արտարժույթի պահուստների կարգավորումները, Դաշինքը արդյունավետորեն ձգտում է նվազեցնել իր կախվածությունը Միացյալ Նահանգների դոլարից և Արևմուտքի գերիշխող հաստատություններից։ Այս ջանքերը կարող են ոչ միայն ավելի հավասարակշռված դարձնել համաշխարհային ֆինանսական համակարգը, այլև հնարավորություն տալ անդամպետություններին նվազեցնել իրենց խոցելիությունը այնպիսի գործիքների նկատմամբ, ինչպիսիք են միակողմանի պատժամիջոցները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար, որը տարիներ շարունակ ենթարկվել է ամենախիստ տնտեսական պատժամիջոցներին, Բրիքսին անդամակցությունը բացառիկ հնարավորություն է շրջանցելու այդ ճնշումները, դիվերսիֆիկացնելու իր առևտրային գործընկերներին և ամրապնդելու արտաքին քաղաքականության մեջ անկախության վրա կենտրոնացած դիսկուրսը։ Բացի տնտեսական չափումներից Բրիքսը որպես քաղաքական հարթակ առաջարկում է արևմտյան լիբերալ կարգի այլ ընտրանքային մոդել։ Այս մոդելի հիմքը հիմնված է երկրների ինքնիշխանության հարգանքի, ներքին գործերի միջամտելու և քաղաքակրթական բազմազանության ճանաչման վրա։ Այս սկզբունքները հստակորեն հակադրվում են որոշ ավանդական արևմտյան տերությունների միջամտողական և արժեքային մոտեցումներին։ BRICS անդամների միջև համագործակցությունը տարածաշրջանային անվտանգության և քաղաքական ասպարեզներում նույնպես ամրապնդվում է, ինչը կարելի է տեսնել Աֆղանստանի նման հարցերի շուրջ դիրքորոշումների համակարգման մեջ։ Այս աճող մերձեցումը ցույց է տալիս, որ BRICS-ը ոչ միայն տնտեսական ակումբ, այլև դանդաղորեն դառնում է արդյունավետ աշխարհաքաղաքական կենտրոն համաշխարհային միտումները ձևավորելու ունակությամբ։ Այնուամենայնիվ, միության առջև ծառացած մարտահրավերները նույնպես նշանակալի են. անդամների տնտեսական և քաղաքական շահերի բազմազանությունը, կառավարման համակարգերի տարբերությունը և որոշ անդամ պետությունների միջև երկարատև մրցակցությունը կարող են ազդել մերձեցման, արագության և խորության վրա։ Գոյություն ունեցող միջազգային համակարգի փոփոխությունների նկատմամբ դիմադրությունը և համախմբվածությունը խաթարելու ավանդական դերակատարների ջանքերը նույնպես դաշինքյարս է ծառացած այլ խոչընդոտներ են։
Հանկագին ռադիոլսող բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրության կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ։ Նախ կներկայացնենք հավերժ պարսի ծոց խորագրով պոդքաստը։ Բարեկամներ, հույս ունենք, որ մեր հաղորդումները ձեր ուշադրությանն ու հավանությանը արժանացած կլինեն մինչև այս պահը։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ մինչև ժամը 20:50-ը։ Ռոպե լավագույնը վախտում բոլորիդ։ Պարսից ծոցը պարզապես անուն չէ, այն իրանական քաղաքակրթության, մշակույթի և ինքնության հազարամյակների պատմություն է, որը հոսում է Իրանի հարավային կապույտ ջրերում, պատմական արձանագրություններից մինչև միջազգային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, բոլորը վկայում են այն ճշմարտության մասին, որ որևէ փորձ չի կարող փոխել այն։ Այս ծոցը ընդմիշտ եղել է ու կմնա Պարսից ծոց։ Հավերժ Պարսի ծոց խորագրով պոդքաստը փաստագրական և հետազոտական պատում է այս ջրային տարածքի անվան մեջ հավերժացված պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի և ինքնության մասին։ Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ և Իրանի պատմության ու հարուստ մշակույթի սիրահարներ, բարի գալուստ Հավերժ Պարսի ծոց պոդքաստ, որի յուրաքանչյուր էպիզոդում ճամփորդում ենք դեպի Իրանի այս հավերժական ջրատարածքի պատմության ու մշակույթի սիրտը և բացահայտում նրա փառքի ու վեհության մի հատված։ Ես Սարփի Ալավերդյանը Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Հավերժ Պարսի ծոց պոդքաստի 15-րդ համարով։ 15-րդ դրվագում բացում ենք ճշմարտության նոր դուռ, մանրամասն և փաստաթղթավորված հայացք միջազգային իրավական փաստաթղթերին, պայմանագրերին և հեղինակավոր համաշխարհային հաստատությունների, մասնավորապես միավորված ազգերի կազմակերպության պաշտոնական բանաձևերին, անցյալ դարերի արխիվներից ու համաձայնագրերից մինչև 20-րդ դարի հռչակագրերը ուսումնասիրելու ենք, թե ինչպես է Պարսի ծոցի անունը գրանցվել և հաստատվել ոչ միայն ազգերի պատմական հիշողության մեջ, այլև աշխարհի իրավական հենասյուներում։ Պատմության էջերը վկայում են, որ 1507 թվականից մինչև 1560 թվականը այն ժամանակ, երբ Պորտուգալիայի, Իսպանիայի, Նիդերլանդների, Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Գերմանիայի և այդ դարաշրջանի այլ կայսրությունները ձգտում էին ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ Իրանի հարավային ջրերում, Իրանի և այս ջրային տարածքի հարակից երկրների հետ կնքվել են բազմաթիվ պաշտոնական համաձայնագրեր, և այս բոլոր փաստաթղթերում առանց բացառության հայտնվում է անկասկած ծանոթ մի անուն, Պարսից ծոց։ ոչ թե կեղծ անուն, ոչ թե հորինված անուն, այլ իրական և անկեղծ անվանում, որը հիմնված է այդ դարաշրջանի միջազգային համաձայնագրերի վրա, անվանում, որը հաստատել է իր պատմական, աշխարհագրական և ինքնության օրինականությունը ժամանակի մեծ տերությունների կնիքով, այս անունը բազմիցս կրկնվել է ծովային ուղիների, առևտրային փոխանակումների կամ ռազմական պայմանավորվածությունների վերաբերյալ գրված համաձայնագրերում և պայմանագրերում, որպես հստակ և անվիճելի ճշմարտություն։ Այս առումով և այս գործընթացի շարունակության մեջ 19-րդ դարի կեսերին Պարսից ծոցի հարավում ստորագրվել է առաջին և ամենակարևոր բազմակողմ փաստաթղթերից մեկը, փաստաթուղթ, որը ոչ միայն սկիզբ դրեց Բրիտանիայի և Պարսից ծոցի հարավային ափերի շեյխերի ու արաբների միջև հարաբերությունների նոր դարաշրջանին, այլև կրկին հաստատեց այս ջրային տարածքի անվանման իսկությունը. 1820 թվականի հունվարի 8 Արեգակնային Հիջրայի 1199 թվական Բրիտանիայի ներկայացուցիչ գեներալ Քեյերի և Պարսից ծոցի հարավային ափերին ապրող արաբական ցեղերի 11 առաջնորդների միջև պաշտոնական համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը։ Այս պատմական փաստաթուղթը կազմվել է ընդհանուր համաձայնագիր Պարսից ծոցի արաբական ցեղերի հետ վերնագրով, հստակ տեքստ, որում արաբական կողմը առաջին անգամ ընդունեց պաշտոնական և գրավոր պարտավորություններ Անգլիայի նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ, այս դրվագում մեզ համար ամենակարևոր կետը ոչ թե այս համաձայնագրի քաղաքական և անվտանգության բովանդակությունն է, այլ բարերի ընտրությունը, այս տարածաշրջանի աշխարհագրական դիրքին վերաբերող բոլոր բարբերություններում Իրանի հարավային ծովը նկարագրելու համար օգտագործվում է միայն մեկ անուն՝ Պարսից ծոց։ Այդ ժամանակվանից ի վեր արաբական երկրների մասնակցությամբ կազմված բոլոր համաձայնագրերում այս ջրային տարածքի անվանումը մնացել է անփոփոխ համաձայնագրերի տեքստում, թե արաբական տարբերակներում, որոնք նշում էին Ալ-Խալիջ Ալ-Ֆարսի հստակ արտահայտությունը, թե անգլերեն տեքստերում, որոնք օգտագործում էին ծանոթ և պաշտոնական Պարսից ծոց տերմինը։ Առավել ակնառու օրինակներից մեկը վերաբերում է կարևոր և պատմական փաստաթղթին, որը որոշ առումով նշանավորեց Քուվեյթի պետության անկախության պաշտոնական սկիզբը։ Իրավական և միջազգային փաստաթուղթ Քուվեյթի շեյխի և Պարսից ծոցի տարածաշրջանում բրիտանական քաղաքական ներկայացուցիչների միջև նոտաների փոխանակման տեսքով։ Այս փաստաթղթի սկզբում թե արաբերեն, թե անգլերեն տարբերակներում ասվում է հետևյալը. Նորին մեծություն Անգլիայի թագուհու պատվավոր քաղաքական ներկայացուցիչը, որը բնակվում է Պարսից ծոցում ողջույններից և բարևներից հետո, այս բացման արտահայտությունն ավելին է, քան պարզապես արարողակարգային նախաբան։ Այն վկայում է Պարսից ծոցի անվան հաստատման մասին արաբական աշխարհի դիվանագիտական գրականության մեջ, հատկապես նրանց պատմության ամենակարևոր և ազգային պահերին։ Այս փաստաթուղթը ստորագրվել է 1961 թվականի հունիսի 19-ին Հիջրայի 1381 թվականի Մուհարրամ ամսին Քուվեյթի այն ժամանակվա Էմիր Աբդուլլահ Ալ-Սալեմ Ալ-Սաբահի կողմից։ Հատկանշական է, որ այս համաձայնագիրը համաձայն միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության 102-րդ հոդվածի գրանցվել է այս կազմակերպության պաշտոնական քարտուղարությունում և ներառվել է այն փաստաթղթերի ցանկում, որոնց կարելի է վկայակոչել միավորված ազգերի կազմակերպության բոլոր մարմիններում, այդ թվում միջազգային դատարանում։ Շատ ականավոր իրավաբանների տեսանկյունից նման փաստաթղթերը, հատկապես երբ դրանք պատրաստվում են անկախ պետությունների և համաշխարհային տերությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, ոչ միայն ունեն ապացուցողական արժեք, այլև միջազգային իրավունքի տեսանկյունից իրավական նորմեր և ընթացակարգեր ստեղծող աղբյուրների շարքում են դասվում։ Եվ այս պաշտոնական ու պատմական փաստաթղթի համատեքստում կրկին կրկնվում է պարզ, բայց հիմնարար ճշմարտություն. Պարսից ծոցը իրավական, համընդհանուր և հաստատված անվանում է, այն բխում է ոչ թե նախապաշարմունքից, այլև տարածաշրջանի պատմությունից, աշխարհագրությունից և ինքնությունից, դիվանագիտական և միջազգային իրավական փաստաթղթերից բացի, մեկ այլ մեծ իրավական նշանակություն ունեցող գործոն է Պարսից ծոցի ջրատարածքը, որը գտնվում է Իրանի անմիջական ինքնիշխանության կամ վերահսկողության ներքո, հիմնվելով ազգային
ազգային օրենքների եւ միջազգային իրավունքի սկզբունքների վրա։ Տարածքային ջրերի եւ ծովերում Իրանի հսկողության գոտու որոշման մասին օրենքի համաձայն, որն առաջին անգամ ընդունվել է 1934 թվականի հուլիսի 24-ին, ապա փոփոխվել է 1959 թվականի ապրիլին, տարածքային ծովի նկատմամբ Իրանի ինքնիշխանության տարածքը սահմանվել է 12 ծովային մղոն։ Ծովային իրավունքի ոլորտում համաշխարհային զարգացումների եւ մասնավորապես ծովային իրավունքի մասին կոնվենցիայի լույսի ներքո Պարսից ծոցում եւ Մակրան ծովում Իրանի ծովային գոտիների մասին օրենքի նոր նախագծում տարածքային ծովից բացի եւս 12 մղոն սահմանվել է որպես հսկողության գոտի, քանի որ այս ջրային տարածքում գտնվող մի քանի կղզիներ օրինականորեն պատկանում են Իրանին։ Այդ տարածքները գտնվում են ինչպես տարածքային ծովի, այնպես էլ հսկողության գոտում։ Հետևաբար, Պարսից ծոցի ջրերի զգալի մասը գտնվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության վերահսկողության և իրավական իշխանության ներքո, ոչ միայն աշխարհագրական, այլև իրավական և ինքնիշխան տեսանկյունից։ Այս կետը ոչ միայն ցույց է տալիս Իրանի ռազմավարական դիրքը Պարսից ծոցում, այլև ընդգծում է նրա կարևորագույն և առանցքային դիրքը այս ջրային տարածքի իրավական և անվտանգության հավասարումներում։ Հազարինարյուրվացունականների կեսերին աշխարը մտավ աշխարագրական կարգի նոր փուլ։ Հասկացություններն ու տերմինները, որոնք երբեմն տարբեր ձևեր և անուններ ունեին, յուրաքանչյուր երկրում պահանջում էին համաշխարային միասնություն։ Հետևաբար 1967 թվականի սեպտեմբերին միավորված ազգերի կազմակերպությունը հյուրընկալեց դարի ամենակարևոր աշխարհագրական կոնֆերանսներից մեկը՝ աշխարհագրական անվանումների ստանդարտացման կոնֆերանսը, Վայր Ժնև, Շվեյցարիա, մասնակիցներ ՄԱԿ-ի 54 անդամ պետությունների պաշտոնական ներկայացուցիչներ։ Այս հանդիպան ժամանակ ջանքեր գործադրվեցին կանխելու քարտեզների և պաշտոնական տեքստերի ծրվածությունն ու շփոթությունը, ուշադիր ուսումնասիրելով աշխարհագրական անվանումները ամբողջ աշխարհում և մշակելու միասնական և հուսալի անվանումներ համաշխարհային մակարդակով աշխարհագրական տվյալների հետ աշխատելու համար։ Այս համագումարի կենտրոնում ի հայտ եկավ մի նշանակալի կետ. Արաբական երկրների ներկայացուցիչները, նկատելով Իսրայելի ռեժիմի կողմից Ակաբայի ծոցի անվանումը խեղաթյուրելու ակնհայտ փորձը, նախաձեռնություն ցուցաբերեցին։ Նրանք կոչ արեցին ընդունել բանաձև, որը դատապարտում է Իսրայելի վարքագիծը աշխարհագրական անվանումների, մասնավորապես Ակաբայի ծոցի փոփոխության հարցում։ Այս պահանջը միայն դիվանագիտական արձագանք չէր, դա տարածաշրջանի երկրների աշխարհագրական անվանումների նկատմամբ զգայնության և բնօրինակ պատմական անվանումների, այդ թվում Պարսից ծոցի պահպանման վրա նրանց անուղակի շեշտադրման հստակ նշաներ։ Եվ այստեղ պարզ է դառնում մի կարևոր կետ. Եթե նույն համաժողովում արաբական երկրները բողոքել են մեկ այլ ծոցի անվանման աղավաղման դեմ, ինչպես կարելի ընդունել, որ նրանք նույն համատեքստում համաձայնել են Պարսից ծոցի անվանման աղավաղմանը? Այո, փաստաթղթերը լուրջ են, բայց խոսում են հազարավոր լեզուներից բարձր, և պատմությունը երբեք չի մոռանում, որ քաղաքականության աղմուկի մեջ ճշմարտության ձայնը դեռ լսվում է։ Միջազգային հարաբերությունների պատմության մեջ դիվանագիտական նամակներն ու նոտանները միշտ եղել են ավելի քան որևէ այլ փաստաթուղթ երկրների մտքերի, դիրքորոշումների և գործողությունների անմիջական արտացոլումը։ Այս գրավոր փաստաթղթերը, որոնք պատրաստվում են երկողմ դիվանագիտության պաշտոնական շրջանակներում, ոչ միայն արտահայտում են օրվա որոշումները, այլև համարվում են յուրաքանչյուր կառավարության համոզմունքների և իրավական մոտեցումների համապարփակ հայելին։ Այս առումով երկրների արտաքին գործերի նախարարությունների արխիվներում եվրոպական երկրներից մինչև արաբական աշխարհի երկրներ առկա բազմաթիվ քաղաքական ֆայլերի մեջ նկատվում է կրկնվող և կայուն նշան՝ Պարսից ծոց անվանման միատեսակ և միանշանակ օգտագործումը Իրանի հարավային ծովի համար։ պաշտոնական նոտաներում և նամակագրություններում, դիվանագիտական հաղորդակցություններում և քաղաքական համաձայնագրերի և որոշումների հիմք հանդիսացած նամակներում միշտ օգտագործվել է պարսիցոց պատմական և իրավական անվանումը։ Ոչ միայն արևմտյան երկրները, այլև նույնիսկ արաբական երկրները ճանաչել են այս անվանումը և բազմիցս օգտագործել այն անցյալ դարերում և վերջին տասնամյակներում։ Փաստաթղթերի այս կուտակումը ինքնին այս անվան իսկության ամուր և անսասան ապացույց է, անվանում, որը հաստատվել է և իր տեղը գտել է միջազգային իրավունքում հիմնված պետությունների շարունակվող վարկագծի սկզբունքի վրա։ Այսպիսով աշխարհում, որտեղ բարերը իրավունքի և քաղաքականության հիմքն են, դիվանագիտական փաստաթղթերը վկաններ են, որոնք անախմուկ, բայց մշտապես գծում են ճշմարտության ուղին։ Եվ այս ճանապարհին պարսիցոցի անվանումը, ինչպես իսկության կնիքը, դրոշմված է պատմության կրծքին։ Եվ այսպես, միջազգային իրավունքի համակարգում չկա որևէ կանոն կամ իրավական սկզբունք, որը կարող է օրինականացնել պատմական անվանումների մանիպուլյացիան։ Ոչ մի փաստաթուղթ թույլ չի տալիս փոխել այս անվանումները, որոնք իրենց արմատներն ունեն քաղաքակրթության, մշակույթի և համաշխարհային փոխազդեցությունների դարավոր ժամանակաշրջանում, երբ դատական փաստաթղթերն ու ընթացակարգերը լռում են այս առումով, այս լռությունը չի նշանակում փոփոխության թույլտվություն, այլ ամենաակնառու նախազգուշացումն են նրանց համար, ովքեր պնդում են աղավաղման մասին, քանի որ նման պայմաններում պատմական անվանումները, ինչպիսին է պարսից ծոցը, փոխակերպելու ցանկացած փորձ ոչ միայն անընդունելի է, այլև պատասխանատվություն առաջացնող։ Իրավական տեսանկյունից նման գործողությունն առանց վավեր սովորույթների, պայմանագրերի կամ որոշումների հենարան ունենալու համարվում է հաստատված ճշմարտության մի տեսակ խախտում և միջազգային բարի կամքին հակասող գործողություն։ Պատասխանատվությունը կընկնի ոչ միայն նման աղավաղումները պլանավորողների, այլև բոլոր կառավարությունների վրա, որոնք գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար ընտրում են ճշմարտությունն աղավաղելու ուղին։ Աշխարհում, որտեղ օրինականությունը հիմնված է ճշմարտության և փաստաթղթերի վրա, պարսիցոցը պարզապես անուն չէ, այլ կայունության, իսկության և պատմության նկատմամբ հարգանքի նշան։ Եվ անկասկած դրա աղավաղումը կոտրում է այն հայելին, որի մեջ դրոշմված են ազգերի դեմքերը։ Այսօրվա թողարկման մեջ մենք ուսումնասիրում ենք ամենակարևոր միջազգային հաստատություններից մեկի պաշտոնական փաստաթղթերը, որտեղ բարերը ոչ միայն ներկայացնում են իմաստ, այլև ունեն իրավական ուժ և երաշխիք։ 1971 թվականի մարտին միավորված ազգերի կազմակերպության քարտուղարությունը հստակ և միանշանակ պատասխան տվեց Իրանի նույն թվականի փետրվարի 23-ի նոտային իր AD 311 IGEN համարով պաշտոնական նոտայում։ Փաստաթղթում ասվում է, ՄԱԿ-ի քարտուղարության ներկայիս պրակտիկան աշխարհագրական փաստաթղթերում և քարտեզներում Իրանի հյուսիսից ու արևելքից և հարավից ու արևմուտքից մի շարք արաբական երկրների միջև ընկած ջրային տարածք անվանում է պարսից ծոց։ Եվ միավորված ազգերի կազմակերպության քարտուղարության այս պրակտիկան համապատասխանում է և հավասար է աշխարհագրական ատլասներ և բառարաններ հրատարակելու հին սովորույթին։ Այս պարզ, բայց խոր արմատներ ունեցող հայտարարությունը ոչ միայն կազմակերպչական սովորույթի արտացոլումն է, այլև վկայում է միջազգային իրավունքի ամենաբարձր մակարդակներում պատմական ճշմարտության շարունակականության մասին։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը, որը գործում է ազգայնությամբ և ճշգրտությամբ բարերի և արտահայտությունների ընտրության հարցում, հաստատել է պարսիցոցի անվանումը այս նոտայում, ոչ թե բռնի ուժով, այլ փաստաթղթավորված սովորույթի և պատմության հղումներով, անուն, որը դարերի ընթացքում չի փոխվել, ոչ գաղութատիրության բերի տակ, ոչ քարոշչության աղմուկի տակ, ոչ էլ մեծ տերությունների ըստ վեժում։ Միավորված ազգերի կազմակերպության պաշտոնական կառուցվածքում ոչ մի բառ չի օգտագործվում առանց պատճառի կամ հիմքի։ Այս միջազգային հաստատությունում բառերը պարզապես աշխարհագրական նշաններ չեն, այլ կրում են ինքնություն, իմաստ և իսկություն, և հենց դրանից է, որ պարսից ծոցի անվան պաշտպանության հարցում Իրանի զգայունությունը ձեռք է բերում ավելի խորը իմաստ։ Նույն նախորդ նշումների և քարտուղարության պաշտոնական ընթացակարգի հիման վրա, երբ միավորված ազգերի կազմակերպությունում պարսի ծոցի փոխարեն օգտագործվում էր հորինված կամ աղավաղված անուն, Իրանի իսլամական հանրապետության մշտական ներկայացուցչությունը անմիջապես և առանց ուշացման պաշտոնական և գրավոր հիշեցումներ էր ուղարկում քարտուղարությանը։ Ամենակարևոր պատասխաններից մեկը հրապարակվել է միավորված ազգերի կազմակերպության քարտուղարության կողմից 1984 թվականի օգոստոսի 10-ին LA45-82C պաշտոնական համաժով հստակ իրավական և շատ ռազմավարական տեքստ, որը ներկայացնում էր այս հաստատության պաշտոնական դիրքորոշումը հետևյալ կերպ. Քարտուղարությունը ցանկանում է վերահաստատել և կրկնել, որ քարտուղարության փաստաթղթերում և հրապարակումներում վաղուց տարածված այս օգտագործումը դիտարկելը սովորական պրակտիկա է, և քանի որ անհրաժեշտ է, որ միավորված ազգերի կազմակերպության փաստաթղթերում լինի որոշակի ներդաշնակություն և միատարրություն աշխարհագրական հարցերին անդրադառնալիս, քարտուղարությունը հետևաբար կարծում է, որ պարսից ծոց տերմինը պետք է օգտագործվի այս քարտուղարության կողմից և նրա պատասխանատվությամբ պատրաստված փաստաթղթերում, քարտեզներում և այլն, այդպիսով օգտագործելով դրա առավել ընդունելի պատմական անվանումը։ Այս փաստաթուղթը ոչ միայն Իրանին ուղված պատասխան է, այլև փաստարկ է բոլոր հետազոտողների, դիվանագետների և իրավաբանական հաստատությունների համար, ովքեր ցանկանում են համաշխարհային դիսկուրսում հղում կատարել իսկական և հուսալի անունների, սակայն պատմությունն այսքանով չի ավարտվում։ Երբեմն նույնիսկ այնպիսի հաստատություններում, ինչպիսին է միավորված ազգերի կազմակերպությունը, սխալներ են տեղի ունենում, սխալներ, որոնք թեև իրենց տեսանկյունից կարող են պատահական լինել, սակայն ոչ մի կերպ ընդունելի չեն մի քանի հազար տարվա պատմություն ունեցող ազգի համար։ 1991 թվականի հունիսին միավորված ազգերի կազմակերպության պաշտոնական փաստաթղթերից մեկում պարսից ծոցի իսկական և պատմական անվանման փոխարեն օգտագործվել է կեղծ բառ։ Այս սխալ անվանումը ներառվել է քարտեզի մեջ, որը պատրաստվել է որպես գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցչի զեկույցի հավելված։ Իրաքի բասական ռեժիմի կողմից այդ երկրի օկուպացիայից հետո Քուվեյթին պատճառված վնասի չափերի վերաբերյալ։ Այս գործողությանն ի պատասխան Իրանի իսլամական հանրապետության մշտական առաքելությունն անմիջապես հայտարարեց իր բողոքը մագի այն ժամանակվա գլխավոր քարտուղար Խավիեր Պերես դե Գուելյարին ուղված պաշտոնական նամակում, և վճռական տոնով հայտարարեց, նման սխալը ոչ մի դեպքում ընդունելի չէ Իրանի համար։ Այս նամակում Իրանը պահանջել է վերոնշյալ փաստաթղթի անհապաղ ուղում և դրա ճիշտ տարբերակի հրապարակում։ Պատասխանը հստակ և հարգալից էր, մագի հատուկ հանձնարարությունների և համաժողովների ծառայությունների գծով գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Յուջին Վիսները պաշտոնական նամակ է գրել, որում ընդունել է սխալը և ներողություն խնդրել Իրանի ժողովրդից։ Ձեր խնդրանքով այս փաստաթուղթը ուղվել է և այսօր հրապարակվում է միավորված ազգերի կազմակերպությունում։ Որոշ ժամանակ անց 1991 թվականի փետրվարին այս ազգայնությունը և շարունակական հետևողականությունը հանգեցրել են ավելի ինստիտուցիոնալ արձագանքի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր խմբագիրը պաշտոնական և ներքին հայտարարության մեջ, անդրադառնալով իրանական պատվիրակության բացմիցս հնչեցրած բողոքներին, հայտարարել է, որ պարսի ծոցի ջրերին, դրան սահմանակից երկրներին կամ այս ջրային տարածքի տարածաշրջանային հարցերին վերաբերող ՄԱԿ-ի բոլոր փաստաթղթերում պարսի ծոց անվան օգտագործումը պարտադիր է։ Քարտուղարության բոլոր աշխատակիցները պետք է միշտ հաշվի առնեն Իրանի բողոքը։ Այս հայտարարությունը ոչ միայն պաշտոնական բողոքի պատասխան է, այլև ճշմարտության հաղթանակի փաստաթուղթ համաշխարհային դիվանագիտության բարձունքներում։ Սիրելի ուղեկիցներ, մենք անկեղծորեն շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ Հավերժ Պարսի ծոց պոդքասթի 15-րդ դրվագում մեզ ուղեկցելու համար։ Հաջորդ դրվակներում նոր պատմություններով և նոր փաստաթղթերով մենք կշարունակենք ուսումնասիրել այս հարուստ ժառանգության խորքերը և պատմել այս հին ու հավերժական անվան հետ կապված ժողովուրդների պատմությունները։ Այս դրվագում 16-րդ դարից մինչև վերջին տասնամյակների պատմական փաստաթղթերը վերանայելով մենք ցույց տվեցինք, որ Պարսի ծոծ անվանումը օգտագործվել է բոլոր համաձայնագրերում, դիվանագիտական նամակագրություններում և նույնիսկ ՄԱԿ-ի պաշտոնական փաստաթղթերում առանց բացառության։ 19-րդ դարի գաղութային պայմանագրերից մինչև Քուվեյթի անկախությունը 1961 թվականին աշխարհագրական անվանումների ստանդարտացման վերաբերյալ միջազգային կոնֆերանսներից մինչև ՄԱԿ-ի քարտուղարության 1970-ական, 1980-ական և 90-ական թվականների բանաձևերն ու նոտանները բոլորը շեշտում են, որ Պարսից ծոցը այս ջրային մարմնի միակ վավեր անվանումն է, և այն խեղաթյուրելու ցանկացած փորձ համարվում է անհիմն և անընդունելի միջազգային իրավունքում։ Բարեկամներ, եթե այս պոդկաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդկաստները։ Ի դեպ, մեր պոդկաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday_arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Բարեկամներ, կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք պոդքաստի հաջորդ էպիզոդում, որի ընթացքում ձեզ հետ միասին կճանապարհորդենք դեպի Պարսից ծոցի մեկ այլ ոսկե դարաշրջան։ Տերն ընձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։